Вітаємо, шановне панство! Це «Історії культурного спротиву» – подкаст-розмова про те, як наші митці під гнітом імперій зберігали національну ідентичність та поширювали українське. Мене звуть Соломія Сабат.
А мене звати Олена Катола. І у цьому епізоді ми з Соломієм поговоримо про українських митців, які вміло обходили цензуру. У цьому епізоді ми, зокрема, поговоримо про найшляхетніший випадок в історії українського хабарництва, про людину, яка встигла перекласти половину програми зарубіжної літератури та написати вірш «Сталін – собака», а також поговоримо про українця, який викупив клаптик землі під могилою Шевченка. Ось такий план у нас на сьогодні. І з чого ми почнемо?
Ой, ми почнемо з дуже цікавої людини. Я поки готувала матеріал до цього епізоду про нього, я вже встигла замовити дві книжки. Не то, щоб це колись було якось проблемою для мене, знаєш, але я така готуюся і така, о Боже, мені потрібно знати більше. Ми поговоримо з вами про Миколу Лукаша. Це людина, яка грала в доміно в парку в Києві з кадебістами, скоріш за все, щоб, як він сам казав, вибити із них народні гроші. А Оксана Забужко в одному з відео почала його одразу: «Давайте називати все своїми іменами, Микола Лукаш був генієм». І я абсолютно погоджуюся з цим твердженням, тому що, ледь не все, що ви читали зі шкільного курсу зарубіжної літератури українською, це в дуже великій вірогідності переклади Миколи Лукаша. Він знав 22 мови, з 18 він міг спокійно перекладати і за своє життя переклав дуже багатько творів. Ні з його найважливіших перекладів – це, звичайно, що «Фауст», «Декамерон», «Дон Кіхот». І, насправді, Микола Лукаш був просто фантастичним, геніальним перекладачем. Він не просто, знаєте, переклав, що там написав інший автор, щоб ми зрозуміли, не знаючи іноземної мови. Він трансформував текст настільки, він брав з нього найголовніше і перекладав його на якісь українські реалії, щоб українському читачеві було зрозуміло і близьке те, про що йдеться в тексті. Також він вважав, що переклад – це не просто, знаєте, якась рекодифікація одного написаного в інше. Це своєрідна ідеологічна дія. І от такою, знаєте, дуже вмілою ідеологічною дією він займався все своє життя. Що ж він такого, знаєте, захопливого робив із цими своїми перекладами? Якщо ви читали «Гаррі Поттера» українською, якщо що, його не переклав Лукаш, це просто приклад. Якщо ви читали «Гаррі Поттера» українською, то там є такий персонаж Хагрід, і от він говорив карпатською говіркою. Це не тому, що Джон Роулінг фанатка українських Карпат, гуцулів, а тому, що це такий спосіб передати колорит і антураж персонажа. Те саме він, Микола Лукаш, саме робив зі своїми персонажами, коли перекладав на українську відомі зарубіжні твори. Так, наприклад, в «Дон Кіхоті» з'явився кептарик і полонини, а також нелітературна мова. Що таке нелітературна мова? Пробачте за такий довгий екскурс в перекладацьку діяльність. Просто це моя така дуже, знаєте, guilty pleasure. Ось особливо після третього курсу в університеті та предмету теорії і практики перекладу з одним фантастичним викладачем нашим, з Оленкою. Ось серце назавжди лежить до перекладу. Я зрозуміла, що перекладачем мені ніколи не стати, я не настільки геніальна для цього. Ось, але оцю любов і вміння оцінити переклад, він залишився. Тому, Олександр Мойсеєвич, я знаю, що ви це не слухаєте, але якщо послухаєте колись десь в якійсь паралельній реальності, то передаємо вам величезний привіт. Так от.
Так, ми ваші найвідданіші фанатки.
Так, тому ще раз пробачте за такий довгий перекладацький вступ, але це реально цікава інформація і важлива, і можливо ви по-іншому подивитеся на тексти, які ви читаєте, перекладні, і можливо вам буде цікаво прочитати саме тексти Миколи Лукаша в перекладі. Так от, що таке нелітературна мова? Чому її вживав Микола Лукаш? Це прикольно пояснити на прикладі поезії іспанського поета, логічно, Федеріко Гарсії Лорки, тому що, ну, Лорку перекладали всі. Не ми з вами, перекладачі у світі. Ось, але вони перекладали її літературною мовою. Знаєте, тут є канони, там умовно, це як, от, як писав Шевченко, так красивенько, складненько, отак би і перекладали, по суті, на інші мови Гарсію Лорку. Але прикол був у тому, що Лорка не писав літературною мовою, літературною іспанською. Він писав циганським андалузьким акцентом. Але, ну, перекладачі, можливо, в силу свого якогось недосконалого вміння перекладати, або небажання так сильно заморочуватись, перекладали, знаєте, от як є, та й все. Слова переклали і добре. Але, ну, Микола Лукаш не був би Миколою Лукашем, якби він не почав враховувати такі тонкощі і не збагатив українську мову, по суті, новими і новими словами. Він в ці переклади починає вводити лемківський діалект, бойківський діалект і, в принципі, просто вигадувати слова, які передавали оцей такий антураж того, що писав Лорка. Для прикладу, ось переклад перекладачки Галини Гордасевич. Вірша «Танець». Тут маленький уривочок. Вона перекладає його так. «Юнки, опустіть фіранки, безмовні двори Севільї. Минуле ніхто не поверне. Болять серцям андалузьким любові забутої терни». Красивий переклад. По суті, не докопаєшся, все класно. Але ось що робить з тим самим уривочком Микола Лукаш. «Гей, панянки-севільянки, отслоняйте фіранки. На вулиці звечоріло, люди мову потушили. Десь лиш серця андалузькі бродять в пошуках шипшини». Зрозуміло, що там в тексті не було ні шипшини, ніхто там мову не тушив, ні так далі, ні от панянки, там такого слова не було. Але, щоб передати той настрій, який хотів передати Гарсія Лорка, Микола Лукаш робить отакі прикольні трансформації. В Декамероні так він взагалі робить переклад архаїчною українською мовою 17-18 століття. Тобто він приказки італійського письменника Бокаччо, він знаходить для них точні українські відповідники. Тобто, ну, там він не перекладає дослівно, а він знаходить саме той колоритний відповідник, який би зміг передати нам настрій цього твору. І це просто фантастично. Але Микола Лукаш, ну, він, знаєте, був генієм насправді від народження, тому що один чоловік, який вчився в школі, в одній школі з Миколою Лукашем, згадує, що якось на великій перерві він запримітив учня паралельного класу п'ятого, який, ну там, знаєте, перерва, діти собі бавляться, бігають, щось, а він стоїть, читає книжку. Думає, напевно, дуже прикольна така, цікава книжка, може дасть мені почитати. Підходить і питає, каже, а що ти читаєш? Він каже, японсько-російський словник. Ось. Там взагалі, знаєте, фантастичні історії, що він пішов з циганами в дитинстві, вивчив їхню мову. Історія про те, що ідиш він вивчив по надгробним плитам на єврейському кладовищі. Загалом, ну, ти читаєш ці якісь такі спогади про Миколу Лукаша і розумієш, що це геній. Ось. Взагалі, Микола Лукаш був таким, от, знаєте, тіньовим революціонером, я б сказала, тому що в Союзі було нормальною практикою перекладати іноземні твори з російської. Тобто, там, не знаю, є твір той самий Декамерона Боккаччо, він з італійської перекладений на російську. Але, ну, і нормально було брати російський примірник і просто перекладати, там, скальковувати на українську. Микола Лукаш такою ніколи не займався. Знаєте, добре, що він не дожив до нашого часу і не дізнався про Google перекладач, бо серце його б зупинилося від цього. Він, ну, брав чистесенький італійський оригінал і перекладав уже на українську. В інституті з ним теж були дуже цікаві історії. Вони створили підпільний літературний гурток, який називався «Зелена лампа». Збиралися вони в гуртожитку, знаєте, і, ну, читали хтось там свої вірші, якісь там прозові твори. Ось. Але історія цього гуртка дуже швидко закінчилася, коли на одному з вечорів Микола Лукаш встав і прочитав свій вірш «Сталін собака». Ось. Всі зрозуміли, що далі вони цим гуртком займатися не можуть, існувати він також не може. Ось. Ще що такого прикольного можна розповісти про Миколу Лукаша, так це те, що переклад Фауста Гьоте був визнаним найкращим у європейській культурі. Твір, німецький твір Фауст, він мега популярний у світі. Знаєте, він там, не знаю, один з вершин європейської літератури. І, звичайно, що всі перекладали Фауста, але не всі змогли. В українській практиці його також перекладав, наприклад, Іван Франко, але він не зміг закінчити цей переклад, тому що там, коли всі доходили до другої частини Фауста, там, звичайно, що творився капець, тому що Гьоте писав Фауста 60 років, і от коли вже писав другу частину, знаєте, він там себе не стримував ні в чому. І біднесенькі перекладачі, коли перекладали ту другу частину, вони зазвичай її не перекладали, такі: о Боже, хай буде, я не хочу цим займатися, мені дорога моя
першу
психіка.
Першу переклали і досить.
Так, ну та хто там далі буде читати, кому того треба, знаєте? Ось, бідні німці, в принципі, такі: ого, як нам це читати. Але з'явився фантастичний Микола Лукаш, який не просто, ну, переклав слова, написані німецькою, він упорядкував логічно другу частину і витягнув звідти те, що, на його думку, Гьоте хотів сказати усьому світу, і переклав на українську. До речі, цікавий прикольний факт, що частинку невеличечку з Гьоте, з Фауста Гьоте, Микола Лукаш переклав ще у 5 класі. І цей переклад був настільки хорошим, що коли він вже в дорослому віці перекладав Фауста, то, ну, він майже нічого не змінював насправді. Він там зробив декілька корективів і вставив цей уривчок, свій дорослий переклад. Ось. Але цей переклад, мало того, що він був супер популярним і супер вдалим, він був перекладом скандалом. Тому що, о Боже, уявіть собі, Микола Лукаш переклав українською німецькі матюки. Як таке можливо? 57-й рік, а в українській радянській соціалістичній республіці виходить переклад з матюками. Викликали там взагалі збори в спілці письменників, а Микола Лукаш такий, ну, бере оригінал і каже: ну, я, звичайно, все розумію, але як ви це перекладати по-інакшому? Це ж матюк. До слова, Микола Лукаш взагалі збирав збірочку, упорядковував українські матюки, і у нього мала вийти збірка «Моя матюкологія», але дуже така чемна сестра Миколи Лукаша, на жаль, знищила цю збірочку, і вона не дійшла до наших днів.
А шкода.
Ось. Дуже шкода, я б купила, копіювала, роздавала всім на світі. Ось, Миколі Лукашеві взагалі премію хотіли німці вручити за те, що нарешті вони зрозуміли Фауста, за найкращий переклад Фауста. Але Радянський Союз, влада не випустила Миколу за кордон і лишили його, сидіти далі в Києві. Анатолій Дімаров, український письменник, щоб вам легше було його асоціювати, можливо, ви знаєте, телесеріал такий вийшов «І будуть люди», так це от екранізація твору, власне, Анатолія Дімарова. Так от, він був другом Миколи Лукаша і каже, що от зима, морози тріщать, а Лукаш йде на зустріч йому такий простоволосий, в легенькому піджачку, і він йому каже: «Ти що, здурів? Так холодно ж, ти застудишся». На що Микола Лукаш відповідав, що ну якось треба привикати до сибірських морозів. Таким чином він натякав, що він нібито перекладач і може дуже багато собі дозволити сказати, що о, це Сервантес так пише, це, не знаю, Гьоте так пише, але за ним дуже активно слідкували, тому що знали, що не проста він людина. Ось. Також таким дуже важливим підтвердженням підозри кадебістів стало те, що в 73-му році виходить резонансний публіцистичний твір Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». Цей твір влада оголосила антирадянським. За його поширення чи зберігання можна було понести взагалі кримінальну якусь відповідальність. Знаєте, що в Радянському Союзі не було якоїсь особливістю. У цьому творі Іван Дзюба критикує радянську владу і, зокрема, її політику щодо України, яка суперечила українському народу, його головним інтересам і принципам національної політики, яку проголошував раніше Ленін, ось великий засновник цього всього мракобісся. Так от, другом Івана Дзюби був, звичайно, що Микола Лукаш. І він вирішив заступитися за свого друга і публічно його підтримав, і він запропонував президії Верховної Ради відбути замість Дзюби термін ув'язнення, який йому запропонували, тож наказали відбути, а саме 5 років. Ув'язнення і 5 років заслання. Звичайно, що ніхто замість Дзюби Лукаша посилати на заслання не хотів і не збирався, але, знаєте, це було таке німе відречення від нього. Його вигнали зі спілки письменників, йому не давали роботи, друзі від нього цуралися. Ось, йому дуже багато хто пропонував вибачитися, забрати цього листа, типу, попросити вибачення і все. Такого геніального перекладача точно би повернули і точно дали би йому якусь роботу. Але, як казав сам Лукаш, він робив це для себе, не для Дзюби в першу чергу. Ось, і нікуди він, знаєте, не відвертався. Ось. Все змінилося через 10 років. Йому нарешті дали знову перекладати декілька віршів з угорської в журналі «Вітчизна». Але активної діяльності такої публічної Микола Лукаш вже не проводив. Його вважали таким міським божевільним, ось тому що в нього не було грошей. І він, знаєте, ходив дуже в легенькій одежині. Від нього це всі цуралися. І отаке от сталося, знаєте, величезне відречення від цього геніального перекладача. Він помер у 88-му році від раку. Можливо, прожив би довше і міг би створити більше, але от такі от умови не дозволили йому показати себе та українську можливість української мови більше. Отака от історія про фантастичного.
Сумна історія насправді під кінець вийшла. Хоча Лукаш прикольний пацан.
Абсолютно прекрасний і дуже рекомендую знайомитися з його перекладами, тому що це дійсно дуже і дуже смачна річ. Пробачте, я дуже довго вам про нього розповідала, але стриматись я не могла. Це занадто цікаво для мене особисто. Тому таке от. Перебивочка. Оленко, про кого ти нам розповіш сьогодні?
Я пропоную повернутися на століття назад і подумати над ось таким от питанням. Ми знаємо, що в 1863 році виходить Валуївський циркуляр, який говорить про те, що все, української мови нема, її бути не може, нічого українською мовою виходити не може, Навіть підписувати ноти українською мовою не можна. І здавалося б, ну все, ми приречені на забуття. Але в той же час якимось дивом виходять книжки. Ті ж самі хіба гривуть воли, як ясла повні. В той час виступають театральні трупи. Саксаганський якось виступає, існує український театр. Як це так? Дуже просто. Наші старогромадівці вирішили діяти, знаєш, таким старим перевіреним способом. Вони зібрали гроші і дали петербурзькому цензору хабаря. Отак от. Вони були людьми не бідними, могли собі це дозволити, і от таким чином вони вирішили, ніби не зовсім етично, так, ми говоримо про те, що хабарі давати погано, але ось таким чином вони змогли добитися того, що петербурзький цензор хоч на деякий час закрив очі на те, що тут виробляли наші старогромадівці в Україні.
Ох, ця шляхетна корупція!
І якщо ви намагаєтесь згадати, хто такі взагалі старогромадівці чи громадівці загалом, нагадаю, що громада – це, в принципі, осередок української інтелігенції. Громада почала з'являтися наприкінці 19 століття. Перша громада виникла в Петербурзі, і до неї входили такі от глиби, як Шевченко, як Куліш, Костомаров. От, але ми з вами зараз будемо говорити про стару громаду, яка виникла трошки пізніше. Вона діяла вже в 60-70-х роках 19 століття. І до неї входили, зокрема, Драгоманов, Чубинський, Тадей Рильський, Микола Лисенко. Це була, по суті, організація української інтелігенції, яка займалась громадською, культурною діяльністю, а також просвітництвом. Чим же ж займалися наші старогромадівці? Організація ця насправді була дуже цікава і досить секретна. Насправді, мені здається, що зараз Швеції легше вступити в НАТО, ніж в той час було вступити в стару громаду. Для того, щоб тебе прийняли в стару громаду, декілька її членів мали висунути тебе як кандидата в стару громаду, і всі члени старої громади мали проголосувати за. Тобто там був такий серйозний конкурсний відбір, ти мав всім сподобатись, мав бути прям дуже перевіреною людиною, і тільки тоді тебе могли взяти в цю стару громаду. Вони насправді були не зовсім легальними, і вони, скажімо так, всякими правдами і неправдами викручували з цього свого становища. Зокрема, вони дуже часто збиралися в когось вдома. Наприклад, вони дуже часто збиралися в Миколи Лисенка, щоб обговорювати якісь важливі питання. Але збиралися вони не просто так. Перед цими сходками Лисенко завжди накривав стіл, робив чай, робив таку, знаєш, порядний стіл накривав для того, щоб якщо хтось зайшов, ти сказав, ні-ні, ми тут не державу розбудовуємо, ми тут просто от святкуємо святу неділеньку, чи в когось день народження, чи просто, знаєш, якесь там свято.
Бо
в календарі.
Кожен день це свято. Це
кожен день це свято, ні-ні, ми нічого тут такого не робимо. Насправді, люди, вони були страшенно винахідливі. Ще один приклад їхньої винахідливості. В 1908 році з ініціативи того ж Миколи Лисенка створюється літературно-мистецька спілка «Родина». Ну, здавалося б, що б тут такого незвичного. Але суть в тому, що назву цієї спілки росіяни читали як «Родіна». І таким чином вони, по суті, закрили на цю спілку очі, тому що, ну, уяви, ти сидиш собі десь там в Петербурзі, тобі кажуть, ось там українці створили спілку «Родіна». І ти такий, ой-ой-ой, які молодці про Родіну думають наші брати-українці.
А дуже цікаво, знаєш, що вони навпаки до них ще більше не прикопалися, що не подумали, що це якась там Родіна Україна. Хоча, ну да, якщо Родіна, то тільки Русь, мать і оце от все матюкливе.
Так,
я погоджуюсь.
Я вже згадувала про цей хабар, який вони дали петербурзькому цензору. Насправді, ми досить недавно дізналися про те, що така подія справді була. Відкопали ці документи в якихось московських архівах фінські дослідники. Але насправді це дуже логічно, тому що, ну, якщо ми подумаємо, в 63-му році виходить цей Валуївський циркуляр, який каже, українська мова – все, її нема. І не через так багато часу виходить Емський указ в 76-му році, в якому вже сам імператор особисто підписав і ще раз все заборонив. І це показує, що насправді не дуже той Валуївський циркуляр і діяв. Якось наші українські діячі проходили повз нього. Я вже згадувала, хіба ревуть воли, як ясла повні. Як же ж тоді з цим твором була справа? Його поширювали в Україні, попри всі заборони, і поширювали знову ж таки зусиллями старогромадівців. Стара громада відіслала власною персоною Михайла Драгоманова в Женеву, де в той час була українська друкарня. Там вони цей твір видали, а потім нелегально переправляли його через кордон і тут по своїх якихось таємних каналах поширювали. Так от вони завезли такий важливий і нелюбимий українськими учнями твір в Україну. А в той же час Михайло Старицький перекладає Гамлета шекспірівського. І насправді також дуже багато в той момент говорили про цей переклад, тому що ну як, нащо взагалі такий твір на українську перекладати, має бути російською, важливий твір важливою мовою. І що цікаво в цьому випадку, що, знаєш, ще мені здається, коли ми з тобою давним-давно сиділи в контакті, поширювались такі картинки з типу українськими словами, де звучали там всілякі спалахуйки.
О, Боже, ага.
Оце все.
Розчепірки.
Розчепірки, та-та-та. Карякали українську мову і казали, от дивіться, яка вона смішна. Насправді це все пішло от звідси, нічого москалі нового тут не видумали. В той час Михайло Старицький, як і має бути, перекладає. Бути чи не бути? От в чим питання. А київські чорносотенці поширюють листівки, поширюють в газетах, де пишуть, що українською переклали Гамлета, і там написали, бути чи не бути, от в чим заковика, як це вони таке посміли, дивіться, яка це українська мова, як вона смішно звучить, і взагалі не читаєте Гамлета українською. Але тут знову ж таке питання, як вони взагалі його видали, якщо була заборона на видання українських книжок? Той самий Михайло Старицький по старій добрій схемі збирає гроші і ще раз дає цензорові хабара. Знаєш, good old перевірена схема.
Ну, звичайно, що, знаєш, це такий ідеальний спосіб зіграти на ісконно русской душе, бо що їй треба дати на лапу, однозначно.
Звичайно. Ще один цікавий персонаж цієї тусівочки – Володимир Науменко. Він один із лідерів старої громади, редактор журналу «Київська старіна», а в 17-му році він взагалі певний час очолював Центральну Раду, а потім став міністром освіти української держави. Його взагалі називали хитрим лисом або хитрим улісом і майстром компромісу. Що ж він такого цікавого зробив? В 1902 році він на своє ім'я купляє ділянку землі, де на той час була Шевченкова могила. І таким чином він каже, ну все, я власник цієї землі, роблю, що хочу. І він на себе так перебрав клопоти з догляду і облаштування цієї могили, і таким чином, ну по суті, зробив там такий меморіал на мінімалках.
А це ти маєш на увазі... Де? На Кановій горі? Чи десь в Росії, де був похований тоді ще Шевченко?
Так. Це, власне, ділянка землі у Канові, де був на той час вже перепохований Тарас Шевченко. Ще одна вихідка Володимира Науменка полягала в тому, що з початком Першої російської революції він їде до Петербурга на переговори з Сергієм Віте, який в той час був прем'єр-міністром в Росії, і там він домагається скасування Валуївського циркуляру та Емського указу. І таким чином, насправді, ненадовго цієї відміни стало, тому що потім в 1907 році знову ж таки все забороняють, але це говорить також про нього, як про людину, яка, знаєш, бачила ціль, не бачила перешкод і могла домовитись з будь-ким і про будь-що. Ось такі були старогромадівці.
Блін, дуже, дуже прикольна історія. Знаєш, бо вони мені всі запам'яталися з 9 класу, з уроків історії, як дуже нудні чуваки, яких треба запам'ятати їхні імена, тому що буде ЗНО, і треба буде знати, що Драгоманов – це такий чувак з довгою темною бородою.
Та, знаєш, вони такі старі, дуже правильні, дуже виважені, серйозні, і робили там якісь
нафталінові.
Серйозні речі.
Нафталінові чуваки, які от, типу, нічого собою не являли. І я пам'ятаю дуже добре слова своєї класної керівнички за сумісництвом вчительки історії, яка каже, яка казала, що історія 19 століття дуже цікава. Я не розуміла, чому. Всім було так нудно, типу, ніхто нічого не розумів. А потім, коли ти сам купаєшся в таких от ізюминках, ти розумієш, наскільки це цікаво і наскільки це важливо. У мене, знаєш, дуже така по часових рамках близька до тебе історія є у відповідь. Тому що будемо розповідати про український театр, який хотів до себе переманити Петербурзький цар. Ось, настільки вони були класні. Поговоримо ми, звичайно, що про театр корифеїв, по суті, перший професійний театр, який започаткували у Катеринославі, нині це Кропивницький. І зараз догадайтеся, хто його започаткував.
Па-ба-да-ба-да-ба-дам.
Марко Кропивницький. Це, знаєте, як оцей мем про те, що Калуш переміг на Євробаченні і українці назвали в честь них одразу місто. Так тут дуже схожа історія, але насправді так, Кропивницький назвали Кропивницьким в честь Марка Кропивницького. Па-ба-да-ба-дам, пробачте. Так от, сам Марко Лукич був дуже цікавою людиною. Знаєте, є людина-оркестр, а він для мене людина-театр. Тому що він там і письменник, і драматург, і актор, і виконавець музичних творів, і театральний режисер. Коротше, людина на всі театральні руки. В тодішній цей театр корифеїв, він зміг зібрати просто глиби, глиби тогочасної сцени, культурного простору. Це, не знаю, якби нині зібралися Вакарчук, Хливнюк, Скрипка і Джамала, це отак тоді зібрався Іван Карпенко-Карий, Михайло Старицький, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Заньковецька. Ну і Марко Кропивницький разом з ним. Ще така цікава штука. От ми всі називаємо, знаєш, театр корифеїв, корифеї, а вони себе так не називали. Це от як в старих добрих традиціях, хтось щось колись ляпнув, так воно і прив'язалося. От театр вже, знаєш, існував десяток років. Але виходить така підпільна книжечка, яка називалася «Корифеї української сцени». Вона навіть, попри те, що була російською написана, вона була публічно заборонена. Ось, нам невідомо, хто насправді автор цієї книги, але вона була супер несанкціонована, знаєте, так передавалася втіхаря з рук в руки. І от саме там він наших прекрасних акторів, діячів театру називав корифеями. Корифеї – це взагалі з давньогрецької. Це люди, які були видатними, мали якісь видатні досягнення в певній сфері. Ось. Взагалі, театр корифеїв не мав свого постійного пристанища, такого вони постійно їздили, трупа, знаєте, між українськими містами, але завжди в них були фурори, аншлаги, коротше, були дуже прикольні чуваки. Що цікаво, знаєш, навіть їм вже здавалося, що Наталка Полтавка і сватання на Гончарівці і Назар Стодолля, це вже дуже скучно. Ну, вони їх ставили, звичайно, що, але такі, блін, треба щось міняти. І тому наш геніальний Марко Лукич пише свої п'єси. Ось, там, не знаю, «Дай серцю волю, заведе в неволю», якась «Олесся», «Замулені джерела». Ну, коротше, знаєш, ставили те, що боліло тогочасній публіці. І таким самим вони розкривали якісь соціальні проблеми протиріччя, саме які турбували українців. І це був такий, знаєш, нішевий, умовно, протест проти асиміляції з москалями і така боротьба за національну автентичність. можна сказати. Ось. А взагалі, от, можна пам'ятаєте теж зі школи, такий був генерал Михайло Муравйов, це він вів більшовицькі війська під Крути. Так він казав, що якби свого часу повісили Кропивницького, Заньковецького і Садовського, то ні про який націоналізм не було б і мови, України не було б. А чому?
Це найкраще тому, визнання їхньої діяльності.
Це просто найкраще, що можна було би сказати. А чому він так казав? Тому що от я вам розказую, який класний театр, які вони там популярні. На початку взагалі була у мене підводочка, що вони їздили в Петербург, цар запрошував їх типу, грати в своєму царському театрі, вони всі відмовилися. Чому це, ну, такий, знаєте, особливий факт? Так це те, що ну, на той час діяв Валуївський циркуляр, Ямський указ пізніше, і якби вистави української були заборонені, ось, але Марко Лукич був би не Марком Лукичем, не був би впертим таким жевжиком, і він в 81-му році добивається скасування останньої норми Ямського указу, де і тому почали дозволяти ставити виставу українською мовою. Звичайно, що не все було так просто, і спочатку потрібно було ту ж саму виставу відіграти російською мовою. Вже пізніше можна було грати її українською, але публіка настільки любила театр корифеїв, що вони без проблем лишалися дивитися те саме ще раз. Ось, майже ніхто не розходився, і це був реально фурор.
Знаєш, ця історія мені нагадала ситуацію, коли вперше вирішили в Україні показувати в кінотеатрах мультфільми в українському дубляжі, от, і всім нам відомі «Тачки». Їх також не хотіли зразу пускати в український прокат українською мовою, тому що казали, що ніхто на них не піде. І тоді організатори вирішили пускати одночасно тачки російською і тачки українською. От, і все-таки настільки класний був український переклад. Бачите, знову ми підводимося до важливості перекладу, що українці більше ходили на українські тачки.
Та звичайно, блін. Потім дамо вам, я бачила відео, де пояснювали і показували, наскільки прикольний переклад тачок українською. Що можу вам сказати? Чікпау і передивляємося тачки ще раз. Ось, ми повертаємося до театру корифеїв. Вони, по суті, розширили сферу вживання української мови у той час, коли вона була заборонена. Знаєте, дякувати Богу, хоч думати українською не забороняли. І на тому спасибі. Ось. Дуже цікавим ще було визнання, по суті, Кропивницького і театру корифеїв тим, що от коли Кіровоград перейменували на Кропивницький, звичайно, що ну, російські ЗМІ вибухнули. І вони казали, що город назвали в честь ізвісного русофоба драматурга Крапівницького, який відказувався, вибачте за мою російську, вона могла бути ще гіршою, я намагаюся робити так поганою, відказувався переводити свої п'єси на русский язик. Ось. Тому що так, ну, не хотів він зросійщувати все те, що мало бути українською для українського глядача. Також видатний історик Дмитро Яворницький пише, що велику справу зробив Марко Кропивницький, і ми з усією своєю історією та археологією навряд чи би досягли такої популяризації української культури, як Марко Лукич Кропивницький зі своїм театром. Тому що це було, знаєте, таке народне дійство, для людей розвага, і, звичайно, вони приходили, бачили якісь такі супержиттєві епізоди на сцені своєю мовою, воно, звичайно, що в них відгукувалося, і це було суперважливо. От така от історія про запального Марка Кропивницького і його неперевершений театр корифеїв. Перебивочка.
Дякую, я чекала, поки ти це скажеш. А від найвідомішого українського театрала ми переходимо до найвідомішого українського композитора, як я прочитала в одній із статей, Шевченко української музики. Ось так от. Поговоримо зараз про Миколу Лисенка. Насправді він теж от з цієї тусівочки старогромадівців. Надзвичайно цікава людина, надзвичайно крутий композитор. Але сам Він взагалі ціль для всього свого життя бачить відкриття музичної школи. І це дуже цікаво, тому що ми, скажімо так, ми не бачимо дуже часто за митцями якоїсь іншої сторони їхньої діяльності, там, окрім написання найвідоміших творів. А от, власне, в цьому Лисенко бачив своє покликання. Насправді він жив, ну, досить бідно. Все життя він жив на зйомних квартирах, ніколи не мав свого житла. І от на 35-ліття його творчої діяльності друзі збирають для нього гроші. Кажуть, ось тобі гроші, купи собі нарешті квартиру. На що Лисенко каже, клас, супер, і відкриває музично-драматичну школу в Києві на ці гроші і далі продовжує скитатися по зйомних квартирах. Справді відкриває він цю школу, що цікаво його він там зробив. Вперше на території Російської імперії він відкриває клас гри на народному інструменті, а саме на бандурі, що також, ну, мені здається, на той час було певним актом спротиву, тому що, ну, як це бандура, це ж, ну, не піаніно, це не скрипка, це не якийсь, знаєш, благородний високий інструмент, а на народному інструменті починають ці школі навчати. Але який цікавий факт, власне, з обходженням цензури пов'язує Лисенка? А те, що він дуже любив, в принципі, український фольклор, він там і в експедиції різні їздив, збирав цей фольклор, і обробки також писав. І він от в певний момент вирішує зробити концерт з учнями цієї своєї школи, концерт народних пісень. От, угу. Іде підготовка, вони вивчають, пишуть якісь там обробки, все так має бути красиво-красиво, вже напросили гостей, підготували зал. І тут за декілька днів до цього концерту до нього підходить якийсь російський чиновник і каже, ну, пацан, сорі, в нас тут заборонено українською мовою що-небудь робити, давай, згортай всю свою затію, співайте російські пісні натомість або взагалі закривайте цей концерт. На що Лисенко каже, а дулю тобі, не буду я ніякі російські пісні співати. Він збирає своїх студентів і вони перекладають українські пісні на французьку мову. І виходять в українських костюмах ці музиканти і співають «Іде дощику» французькою мовою. Мені здається, що насправді це, ну, виглядало досить смішно, особливо коли ти знаєш ці пісні з дитинства, ти щось таке супер тобі відоме, знайоме. От, це безперечно смішно, але в той же час трошки сумно, що наші митці мали йти на от такі от кроки, щоб заспівати українську мелодію, хай і з французькими піснями. Але ще декілька слів про видатного і без перебільшення геніального Миколу Лисенка. Він також вважається одним із засновників Українського національного оперного театру. Зокрема, він з Михайлом Старицьким створює оперету, точніше, «Ніч перед Різдвом» за мотивами твору Гоголя. І, власне, день показу цієї оперети вважається днем народження оперного театру в Україні. А ще ви маєте знати Миколу Лисенка, як мінімум тому, що він написав, по суті, два гімни України, які не є офіційно гімнами, але, скажімо так, тягнуть на це звання. Перший – це він поклав на музику твір Франка «Вічний революціонер». І цікава історія з цим твором полягає в тому, що дуже активно цей твір використовувався в цілях радянської пропаганди, де вони намагались показати цього вічного революціонера як революціонера за радянські цінності, чого, звичайно, ні Лисенко, ні Франко не закладали в цей твір.
Ось такі в гробах стукають. Пустіть мене! Пустіть!
От. Але твір насправді дуже важливий і дуже знаковий для української музики. А також, власне, Лисенко поклав на музику молитву за Україну Олександра Конеського, більш відому зараз нам як гімн «Боже Великий Єдиний», яка має статус офіційного гімна Православної Церкви України. От такі всякі цікаві штучки він робив.
Я знаю, що недавно побачила, що Лисенка є, коротше, якийсь твір, і мотиви з цього твору вкрали наші прекрасні росіяни і створили гімн СРСР.
Ну, так, це взагалі така дуже характерна для росіян схема вкрасти.
Нуль днів, коли росіяни нічого не крали.
Як добре, що людство вигадало постпродакшн і Google. Тому несу вам у вушка уточнення, що запозичили москалики другу частину рефрену епічного фрагмента Лисенка. Зараз ви зможете послухати цей фрагментик і оцінити, а статтю з оповіддю про цю крадіжечку знайти в описі до подкасту.
І насправді також в спогадах Лисенка описується такий момент, дуже болючий, з нашими улюбленими росіянами, коли він пише оперу «Тарас Бульба». І він показує її Римському-Корсакову, він показує її Чайковському. І вони такі, типу, фігня якась, що це взагалі, що це ти тут написав. Ну, але в цього твору може бути майбутнє. Давай ми пробуємо його на російську перекласти, поставити, може щось з нього таке і вийде. На що Лисенко ще раз показав їм дулю і сказав, фіг вам, а не опера російською мовою, і так і за життя його не була перекладена. І це, знаєш, для мене просто якийсь, ну, вершина цинізму, коли ти кажеш композитору, що його твір нічого не вартий. Там, зокрема, я вже, чесно, я не планувала цю історію згадувати, не пам'ятаю, чи це про Корсакова, чи про Чайковського, але хтось із них писав, що в той час, в той день в будинку Лисенка мене частували варениками і оперою «Тарас Бульба», так от вареники мені сподобались більше.
Інформацію перевірили, і таки це був російський композитор Римський-Корсаков.
І потім ця людина каже, ну давайте таки перекладемо на російську, і може щось з цього вийде. От, така от теж невесела історія. І знаєш, на кінець ще одна коротесенька історія. Так же повелось, що в нас в кожному епізоді має бути, знаєш, рубрика «Вперше». От ми згадували, що Майк Йогансен вигадав слово «доробок», що Марко Вовчок вперше почала професійно займатися написанням дитячих творів. І це речі, знаєш, які нам сьогодні здаються цілком зрозумілими, і ми думаємо, а як без цього могло бути. Так от, я знайшла інформацію про те, що Микола Лисенко є засновником нової концертної форми – змішаного концерту. Що таке змішаний концерт? Це, по суті, концерт, де виконувались твори не одного композитора, або, знаєш, не якийсь один твір. Тобто це міг бути концерт, де співали якісь обробки фольклору, а потім власні твори Лисенка, а потім там твори якихось інших композиторів. І виявляється, до Лисенка такого в Україні не було.
Ого.
От така вам ще на кінець цікавинка. Загинув Микола Лисенко в 1912 році. За 4 дні до смерті його засудили за антиурядову діяльність. І він цього не витримує і помирає через декілька днів буквально від серцевого нападу. От така історія найвідомішого, найвидатнішого українського композитора.
Знаєш, так ми розказуємо всі ці історії, і вони всі так сумно закінчуються. І такий дуже сумний, меланхолійний післясмак. Але все, що ми можемо точно зробити, аби трішечки якось загладити всю цю історію, це радіти, що в нас були такі люди, які показували дулі, давали хабарі, не знаю, заступалися за своїх друзів, і творили українську літературу, українську культуру і допомагали нам формуватися як нації. Це так. Дуже цінно. І ми з цим подкастом намагаємось показати, що боротьба триває. І сьогодні ми, звичайно, не Лисенки і Лукаші, але щось малесеньке ми точно можемо зробити для розвитку України. Ось така от.
Для того, щоб не ставало так сумно, ми йдемо, Соломія, і далі читаємо, досліджуємо, дивимось, слухаємо. І вас до цього заохочуємо, тому що поки живе праця цих митців, поки їх читають, слухають і про них пам'ятають, доти вони і живі, і доти їхня смерть не даремна. Ось таке від мене вам філософське закінчення.
Дуже дякуємо, що дослухали нас до кінця і не вимкнулися ще на тому, як я почала розповідати про перекладацькі практики. Дуже дякуємо за ваші всі прослуховування, за вподобання, за всякі коментарі. Дякуємо. Слухайте далі, підписуйтесь на телеграм-канал. Хочемо вводити нові формати і цікавинки, тому не пропускайте, буде точно прикольно.
Буде прикольно, а ви слухайте, пишіть нам коментарі, пишіть нам, що ви думаєте про наші епізоди, що вам подобається, що не подобається. А я, як завжди, на завершення вам нагадую, що цей подкаст створюється в рамках медіаплатформи «Конструктив». Над ним працюють його незмінні ведучі Олена Катола та Соломія Сават, його незмінні редактори Аля Костюк та Денис Мигель,
а також наш новий прекрасний аудіорежисер Захар Григорчук. Захар, привіт!
Дуже дякуємо вам і почуємось в наступному епізоді. Па-па!
Па-па! Ну, Соломія, ну що ти таке мене питаєш?
А так я ж не поняла.
Так я ж теж, мене пишуть, де тоді перебувала. Де вона тоді перебувала? Ні, то це гарне питання. Я ж мала це загуглити, але не загуглила.